Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon. Pandonga kula panjenengan tansah pinayungan tining Gusti Allah ingkang murping caket mekaten lan panjenengan tansah pinaringan karaharjan. Wah, kula ugi nyuwun supados Ibu Narsiem, Bapak Habil Suharto, Lasarus Prawati nggih saged sesarengan kalian kula ing panci menika matur nuwun Pak, serat-serat panjenengan. Gusti berkahi panjenengan nggih. Nah, para pamirsa kula kados padatan badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang direaken panjenengan sinau pangandikanipun Gusti secara jangkep mangkaten inggih menika saking purwaning dumati ngantos kitab Wahyu. Nah, sameneika dumugi wonten ing kitab Nabi Yesaya bab 6. Nah, para pamirsa monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker nggih. Kita sampun nyemak Nabi Yesaya maratelaken bilih piyambakipun ningali Gusti lenggah ing dampar ingkang inggil lan munjul lajeng jubahipun ngebeki pedalaman suci. Kita sekemutan panjenengan para pamirsa. Nah, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi, Gusti mitulungi adicara menika kanthi makaten berkatipun Gusti tansah lumuntur sedherek-sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita kados ingkang kula aturaken ing ngajeng lumebet ing kitab Yesaya bab 6. Lumebet ing kitab Yesaya bab 6 lan mangke badhe kawiwitan ayat 3. Gusti Allah ugi paring pangandikan. Inggih Gusti Allah menika mitra ingkang badhe milujengaken panjenengan. Nanging panjenengan kedah sowan lumantar margi panjenenganipun, panjenengan kedah pitados lan iman dumateng putranipun Gusti Yesus Kristus. Ing salebetipun Yohanes 18 ayat 6 Gusti Yesus ngendika, "Aku iki dalane marang Gusti Allah." Lan aku sing nuduhake Gusti Allah kuwi sapa lan kepriye kaanane aku go sing menehi urip marang manungsa ora ana wong siji wae sing bisa sowan marang Sang Rama yen ora lantaran aku. Para pamirsa kula badhe maosaken ayat 3. Iku padha nguwuh sesauran tembunge suci suci Pangeran Yahweh Gusti ning sarwa tumitah saindenging bumi kebak ing kamulyani. Para pamirsa inggih menika gambaran kegayutan kasucen lan kamulyanipun Gusti Allah. Panjenenganipun luhur lan munggul lan menawi kita ningali panjenenganipun nembeta menika ing kahanan makaten kita tentu kamar dikaken saking gesang asor. Inggih menika ugi ingkang saged merdekakaken kathah tiyang supados mboten gadah anggepan bilih menawi gadah Gusti Yesus menika satunggalipun pakulinan kemawon. Tiang-tiang menika ngrembak babakan panjenenganipun kados-kados panjenenganipun menika rencang sae lan kita saged rembakan sak kajengipun kita piyambak kalian panjenenganipun. Kita mboten sak sekecanipun piyambak mlebeting pangayunanipun Gusti Allah. Panjenenganipun mboten badhe kepareng atas patrap makaten menika. Liripun aja sembrono sowan Gusti Allah nek ora ndhe sangu sing cukup. Ngaten nggih. Nah para pamirsa panjenengan kedah sowan Sang Rama. Nggih niki sangune. Panjenengan kedah sowan Sang Rama lumantar Sang Kristus. Inggih menika cara satunggal-tunggalipun anyaket Gusti Allah. Panjenengan mboten saged sowan dumateng Sang Rama kanthi alandesan sinten to panjenengan? Peh bupati. Peh sugih. Mboten saged. Panjenengan saged sowan Sang Rama awit panjenengan gesang wontening salebetipun Sang Kristus. Gusti Yesus cetha paring pangandikan, ora ana wong siji wae sing bisa sowan marang Sang Rama yen ora lantaran aku. Menawi panjenengan menika putranipun, putranipun nalah panjenengan kanthi mantep saged sowaning dambaring Sih Rahmat Gusti lan panjenengan mboten saged sowan Gusti Allah atas landesan sanesipun ora iso. Gitu. Nah, para pamirsa kula lajengaken ayat sekawan. Dasaring dempele lawang padha gunjing marga saka swara panguwa iku. Tuwin pedaleman mau banjur kebekaning kukus. Para pamirsa panjenengan gatosaken swara panguwuh inggih menika swanten Serafim ingkang martosaken kasucen Gusti Allah. Menapa akibatipun atas Yesaya? Ayat gangsal. Aku nuli ngucap bilayaku, aku tiwas amarga aku iki wong kang alambi najis, sarta manggoning satengahing bangsa kang najis lambine, nanging mripatku wis ndeleng Sang Prabu, yaiku Sang Yewah Gustine sarwa tumitah. Kateng kula. Yesaya inggih menika abdi Allah. Saderengipun ngerasakan pengalaman menika, nanging menika tasih tetep kemawon ngemu akibat ageng dumateng Yesaya piyambak. Tanggapan Yesaya kegayutan tetinggalan menika panci satunggalipun ewa-ewaan batin ingkang ngedapi-dapi. Yesaya ningali menapa wontenipun babakan badanipun ngarsanipun Gusti Allah. Piyambakipun badhe ciloko. Saking mriki kemawon Yesaya mangertos kahananipun. Emetta piyambakipun ningali Gusti Allah. Piyambakipun piyambak ningali badan piyambak. Perkawisipun ingkang kita adepi sameneika inggih menika kita mboten gesang ing salebetipun pepadanganipun pangandikanipun Gusti. Menawi kita gesang ing salebetipun pepadang pangandikanipun Gusti, kita tentu saged ningali badan piyambak inggih menika ingkang dipun kajengaken Yohanes ing salebetipun serat kintunan ingkang kawitan. Nanging yen kita ana ing pepadang kaya dene panjenengane ya ana ing pepadang dadi nggon kita padha tertunggilan kuwi nyata lan rai Gusti Yesus Sang Putra nglebur saking dosa. Panjenengan saged maos 1 Yohanes 1 ayat 7. Para pamirsa, menawi kita gesang wonten ing salebetipun pangandikanipun Gusti, pramila kita badhe ningali persis menapa ingkang dipuntingali Yesaya. Kita badhe ningali bilih kita badhe cilaka lan lati kita ingkang najis. Panjenengan lan kula mboten nate ningali Gusti menawi kita gadah anggapan badan piyambak mboten pantes utawi gadah labuh-labet utawi malah gadah hak nagih Gusti Allah. Ayub nglampahi perkawis ingkang sami lan tanggapanipun inggih menika aku sengit marang awakku dhewe. Ayub menika tiyang ingkang leres, piyambakipun saged terus njagi badanipun saged dipun pitados ing ngajengipun rencang-rencangipun ingkang nyobi ngrisak gesangipun. Tiang-tiang nyebat tiang dosa ingkang bosok nanging Ayub ningali rencang-rencangipun lan janjang nganti saprene aku ngerti. Aku iki bener. Menapa panjenengan saged sanjang kados mekaten kelan rencang-rencang panjenengan ngantek saiki iki lho lek tak ngerteni aku iki bener. Gitu. Para pamirsa saking tertinggalan ingkang kados mekaten menika piyambakipun leres. Ayub leres lan Ayub menangaken mliginipun atas piyambakipun, menang dumateng badanipun piyambak. Nanging Ayub mboten sempurna. Nggih, Ayub ki ora sempurna. Emekdal Ayub sowan ing ngarsanipun Gusti Allah, Ayub mboten malih kepingin nyepengi kayektosanipun piyambak. ing wekdal piyambakipun ningali sinten to badanipun ingkang salarsipun piyambakipun sanjang. Rumiyin kawula tepang kalian paduka saking criyosipun tiyang, nanging samenika kawula tepang margi abenajeng kalian paduka piyambak. Pramila samenika kawula isin menawi kengetan dateng tembung kawula lan kelawan getun kawula samenika nglesot wonten ing lebulan awu. Panjenengan saged maos Ayub kawan doso kalih ayat gangsal ngantos 6. Para pamirsa, menawi panjenengan kesang ing salebetipun pepadanging pangandikanipun Gusti, panjenengan tentu saged ningali badan panjenengan lan badhe mangertos bilih minangka jejeripun putra Allah. Panjenengan betahaken rah Gusti Yesus Kristus kangge nyucikaken panjenengan saking samukawis dosa. Para pamirsa sinten kemawon tentu gadah tanggapan ingkang sami medha sawaning ngarsanipun Gusti Allah. Ing pulau Patmos Yohanes nyerat, nalika weruh panjenengane mau aku nuli krungkep persasat wong mati. Wahyu 1 ayat 7. Ing wedal Daniel ningali Gusti piyambakipun sanjang bareng weruh wahyu sing gumunake mau awakku lemes. Ora duwe kekuatan sak titi-titi o raiku saking pucete nganti wong sing ndeleng aku mesti pangling. Menika Daniel 2 ayat 8. Pengalaman Saulus saking Tarsus ingkang pungkasanipun dados Paulus nglampahi lelampahan ingkang sami. Sasampunipun kepanggih kalian Gusti, Paulus mboten malih ningali badanipun piyambak minangka jejeripun tiang Farisi ingkang moho yektos, nanging tiang dosa ingkang betahaken kawilujengan. Nembe Paulus saged sanjang, nanging kabeh perkara sing dek biyen ndak anggap maitai mau, saiki ndak anggap mitunani mergo Sang Kristus. Filipi 3 ayat 7. Paulus ngrumaosi menawi badanipun betahaken Gusti Yesus Kristus. Paulus ngrumaosi bab menika. Ha, menapa panjenengan buta Yesus porae ngene ngatine gitu. Pasuke sithik ngene wis lali karo Gusti Yesus apa jenengan ngene gitu. Ayat 6. Nanging para serapi mau ana siji kang banjur mabur marani aku tangane nyekel mawa kang kajupuk nganggo sapit saka ing sakduring misbah. Para pamirsa, panjenengan katosaken tembung mawa. Mawa ingkang dipun pendet saking mesbeh mengangah ing sakninggilipun dosa ingkang nembe dipun beresaken. Ing pasal salajengipun kita badhe ningali pameca gegayutan kelahiran Sang Kristus, nanging sanes panjalmanipun Sang Kristus ingkang milujengaken kita, nanging sedanipun ing kajeng salib. Awit inggih menika kadang kula Yesaya mbetahaken mawa ingkang dipun pendet saking mesbah ingkang mengangah ingkang gambaraken sedanipun Sang Kristus. Mawa menika gambaraken rah Sang Kristus ingkang terus-terusan nyucikaken kita saking samukawis dosa. Kita lajengaken ayat 6. Makaten surasipun. Mawa iku kasenggolake ing cangkemku kalawan pratela mengkene delengen. Lan iki wis ngepok lambemu dadine kaluputanmu wis sirna lan dosamu wis kaapura. Para pamirsa, Yesaya inggih menika tiyang ingkang najis latinipun lan satunggal-tunggalipun syarat supados dipun suciaken inggih menika pangaken dosa. Ngakeni dosa. Ing 1 Yohanes 1:9 ngendikaken, nanging menawa kita padha ngakoni dosa-dosa kita marang Gusti Allah, panjenengane bakal netepi janjine lan tumindak adil temah bakal ngapura saking dosa kita sarta ngresiki saking piala kita. 1 Yohanes 1:9. Kulo yakin menawi mawa menika nggambaraken Gusti Yesus Kristus piyambak. Inggih Gusti Yesus menika ingkang luhur lan munjul ing dampar. Lan inggih Gusti Yesus menika ingkang dipun salib ing kajeng salib. Saripatinipun inggih menika Gusti Yesus menika dipun inggilaken awit panjenenganipun mandhap dhateng bumi lan dados sami kados dene kita kita supados Gusti Yesus dados Yohanes 1:29 delengen kuwi cempene Allah sing nebus dosane jagat. Nembe latinipun Nabi Yesaya dipun suciaken manut kula menapa ingkang dumados kanthi nginggolaken mawa ing latinipun Yesaya. Menika namung winates kajasmanen kemawon tinimbang menapa ingkang sejatosipun dumados ingkang wonten ing salebeting batin manungsa. Ingkang lahir saking manah kemawon ingkang medal saking lati lan menawi tutuk menika sampun dipun suciaken, pramila manah ugi sampun dipun suciaken. Para pamirsa ing salebetipun perjanjian lami wonten tiyang ugi cilaka. Gitu. Cilaka. Naminipun sinten panjenengan ngertos? Paulus. Lan inggih awit saking menika Paulus nguwuh, wong cilaka temenan aku iki. Sopo sing areng luwari aku saka badanku sing marake aku mati iki? Panjenengan seket maus Rum 7 ayat 24. Ing wekdal Paulus maratelaken ingkang kados makaten piyambakipun boten malih dados tiyang dosa ingkang kesasar nanging sampun dados tiyang suci kagunganipun Gusti Allah. Piyambakipun sampun sinau saking Gusti Allah bilih piyambakipun gesang ing salebetipun Sang Roh Suci awit kanthi kekiyatan piyambak-piyambakipun boten saged gesang kunjuk Gusti Allah. Gesang kunjuk Gusti Allah namung saged kegaya wit saking nugrahanipun Gusti Allah. Tugas manungsa inggih menika ngakeni bilih badanipun menika kebak dosa lan boten gadah daya kangge ngremenaken manahipun Gusti Allah. Inggih awit saking menika kita kedah manggihaken panebusan Sang Kristus ingkang terus-terusan wonten ing lampah gesang kita. Wonten ingkang dumados sasampunipun latinipun Nabi Yesaya dipun suciaken. Panjenengan semak ayat 8. Aku nuli krungu swaraning kang ngendika, sapa kang bakal sun utus lan sapa kang gelem mangkat minangka utusaning sun. Para pamirsa ingkang perlu dipun gatosaken ing mriki, Nabi Yesaya dereng nate pikantuk timbalanipun Gusti Allah. Kulo raos kathah tiyang Kristen ingkang boten nate rumaos dipun timbali Gusti Allah supados nindakaken satunggalipun perkawis awit tiyang-tiyang menika dereng dipun suciaken. Tiyang-tiyang menika dereng mangertos kabetahan agengipun minangka jejeripun tiyang Kristen. Gusti Allah boten kepareng ngagem wadah ingkang reget. Panci leres bilih Gusti Allah berkahi pangandikanipun Gusti. Sinau sopangandikan menika dipun lantaraken dening tiang dosa nanging ing wekdalipun mangke Gusti Allah tentu badhe paring paukumanipun ingkang awrat. Kula mboten badhe nyebataken nami nanging kula mangertos kathah abdi Gusti ingkang namung sekedap kemawon ngraosaken berkahipun Gusti Allah. Mboten dangu selajengipun para abdi Gusti menika kajiret dening dosa lan tindak makaten menika mboten dangu saderengipun Gusti Allah ndawahaken paukuman atas tiang-tiang meniko. Kadang kula Nabi Yesaya mireng timbalanipun Gusti Allah, sopo kang bakal sun utus, lan sopo kang gelem mangkat minangka utusaning sun. Kula mboten perlu bingung menapa panjenengan mapanaken tembung meniko ing jinis jamak utawi tunggal, lan kula yakin menawi ayat meniko ngandut makna trinitas. Jawabanipun Yesaya inggih menika sumangga mugi kersa ngutus kawula. Yesaya mireng timbalanipun Gusti Allah ingkang kawitan pindah lan nanggapi timbalan menika ingkang temtunipun badhe dipun tindakaken dening pribadi ingkang sampun dipun suciaken. Kathah sanget tiyang wedal menika dipun suwun nindakaken ingkang perlu dipun tindakaken ing gereja. Langkung rumiyin kedah dipun suciaken lan kedah ngerampungaken perkawisipun kalian Gusti. Latinipun kedah dipun singgol mawa gesang. Tiang-tiang menika kedah ngakeni samukawis dosa ing salebeting gesangipun. Awit ibadahipun mandul lan kepalangan saderengipun dipun suciaken. Panjenengan gatosaken tugas Nabi saya selajengipun. Saat dari pun kalau mau saya songo, panjenengan cetok melihat panjenengan ngrampungake kaluputane dhisik nembe peladosan nek panjenengan kepengin diberkahi Gusti Allah. Lah wong cendengan urung ngrampungake masalah dosane nglayani ya kesurang-surang. Gitu. Wis jenengan iki piye gitu. Ayat 9. Nggih, ayat 9. Sawuse mengkono panjenengane ngendika sira mangkat lan bangsa iki warah ana mengkene. Rungokno kang temenan nanging aja mangerti delengen kang temenan nanging aja nyumurupi. Para pamirsa panjenengan semak. Dawuh ingkang kedadipun lantaraken Nabi Yesaya sanget dening aneh bangsa iki. Ingkang dipun kersakaken boten sanes inggih menika bangsa Israel duk nalika jaman semanten. Jupi panjenengan semak ayat 10 nganti 12. Atine bangsa iki gawe nendablek lan kupingi sira dadekno jampeng sarta mripate gawenen merem kraket supaya aja padha bisa ndeleng kalawan mripate lan krungu kalawan kupingi tuwin mangerteni kalawan atine satemah banjur mertobat lan dadi waras. Aku nuli munjuk pitaken ngantos pinten dangunipun menika. Duh pangeran paring wangsulane nganti kutha-kutha wis sepi mamring ora ana kang nggoni meneh lan ing omah-omah wis ora ana manungsane meneh sarta tanahe dadi sepen lan sepi. Pangeran Yahweh bakal nyingkirake manungsa nganti adoh banget nganti meh dadi suwung babar pisan negara iki. Kadang kula menawi nyemak sak teraman menapa ingkang dipun ngendikaken menika sang nabi ketingalipun badhe dipun utus dumateng tiang-tiang ingkang wuto budek lan wangkot nanging kula raos bilih Gusti Allah mboten nate mangkotaken manah malah kosok wangsulipun ngalosaken manah menika. Gusti Allah ngetingalaken wangkot ing manah Gusti mboten mangkotaken manah. Panjenenganipun mboten mutakaken mripat ingkang sampun melek nanging ingkang dipun kersakaken inggih menika Gusti Allah mboten ngurusi mripat menika kanthi makaten mboten nate badhe melek. Namung panampiipun manungsa ingkang meratelaken bilih Gusti Allah mangkotaken manah utahe mutaken. Tugas Nabi saya inggih menika nglantaraken dawuh gegayutan pepadang dumateng bangsa menika. Pepadang namung badhe nedahaken anggenipun wuto bangsa menika. Ing salebetipun pepeteng, tiang-tiang menika mboten badhe mangertos menapa tiang-tiang menika wuto utahe mboten. Matius 13 ayat 18 ngantos gangsa 11 satunggalipun catatan pangandikanipun Gusti makaten suraosipun. Srana mengkono kelakon temenan apa sing diweca dening Nabi Yesaya mengkini kowe bakal bola-bali krungu nanging ora ngerti kowe bakal bola-bali ndeleng nanging ora sumurup awit bangsa iki ndablek lan kupinge budhek sarta mripate merem dipet sebab yen to ora mengkono mripate mesti wanuh karo lan kupinge krungu. Lan pikirane banjur ngerti nuli padha teka marani aku lan bertobat teman padha ndak warasake mengkono pangandikane Gusti Allah. Kadang kula satunggalipun dalu kula mlebet ing gudang kalian Beto Center Padang Cahya Center menika dados jalaran tikus mlajeng mriku-mriku lan budidaya singitan. Sawetawis padang ingkang sami adamel peksi ingkang wonten ing gudang menika sami ngoceh. Wontenipun padang dados jalaran manungsa mlajeng sifat kuping nanging ingkang sanesipun malah nembang. Menapa padang adamel tikus salet dados ageng boten? Kewan-kewan menika inggih menika tikus ageng saderengipun padang mlebet. Padang menika namung nedahaken bilih kewan-kewan menika inggih menika tikus. Ing wedhah Gusti Yesus rawuh ing jagat, Gusti menika pepadhangipun jagat ing pangayunanipun wonten kalih perkawis ingkang dumados panjenenganipun yasa peksi-peksi ngoceh lan tikus mlajeng singitan. Kadang kula-kula badhe ngaturi conto pikiran ingkang sami kanthi cara singkang benten. Ing sawetawis taun ingkang kepengker wonten satunggal jemleguring swanten ing satunggal tambang. Lan kathah tiyang ingkang kajebak ing tambang awit guwanipun longsor. Mbetahaken sawetawis dinten kangge tim ingkang badhe nyelametaken tiang-tiang menika. Kangge nduduk papan tiang-tiang kelawa kajebak. Salah satunggal perkawis ingkang dipun tindakaken inggih menika nembus gua kanthi Beto Center sesampunipun kepadangan wonten sederek nem-neman ingkang tangkel. Kenapa ana sunar mlebu? Tukang tambang sanesipun ningali piyambakipun kanthi kaget lan nembe emut menawi jumleguring swanten menika sampun dados jalaran wutaning mripatipun. Nanging supados mangertos menawi piyambakipun wuta dipun bertahaken pepadang. Kadang kula Gusti Allah mboten mutakaken sinten kemawon, Gusti Allah mboten mangkotaken manah sinten kemawon. Ing medal pepadang nempuh pepadang menika nedahaken kados menapa tiyang menika lan kados menapa ingkang dipun kajengaken Nabi saya. Inggih menika pasipun kenging menapa Gusti Yesus Kristus nyuple Paulus nyerat kados mekaten. Nanging atur panuwun kumarang Gusti Allah dene ana ing patunggilane Sang Kristus Gusti Allah tansah nuntun aku kabeh ana ing dalaning kaunggulane. Gusti Allah wis ngagem aku kabeh martake kawruh bab Sang Kristus mau kaya dene gondo wangi sing sumebar ana ing endi-endi. Aku padha kaya gandaning dupa sing diobong dening Sang Kristus sumaos marang Gusti Allah. Gandane sumebar ana ing antaraning wong sing padha dislametake. Nanging tumrape wong sing bakal nemu tiwas, aku iki padha kaya gandaning pati sing gawe tiwas. Satemene sapa sing bisa nglakoni ayan sing kaya mengkono kuwi? Kalih Korintus kalih ayat 18-16. Kula asring matur perkawis menika ing sedanyukani tantangan supados nampi Gusti Yesus Kristus. Menawi panjenengan nampi Gusti Yesus, menawi panjenengan sowan dhateng ing gerejanipun dados tiyang ingkang kesasar lan medal saking mriku tasih kanthi kalenggan ingkang sami, kula sanes rencang panjenengan awit panjenengan boten saged mlebet pangayunanipun Allah lan sanjang boten nate miring Injil. Kadang kula pepadhang Injil nedahaken bilih tiyang-tiyang menika wuta lan tiyang-tiyang menika nampi Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus boten mutakaken tiyang-tiyang menika, Gusti namung meratelaken bilih tiyang-tiyang menika wuta. Nanging atur panuwunku marang Gusti Allah dene ana ing patunggilane Sang Kristus, Gusti Allah tansah nuntun aku kabeh ana ing dalaning kaunggulane. Kita tansah mimpang, kathah tiyang ingkang remen ngunggulaken gunggungipun tiyang ingkang katuntun ing kawilujenganipun. Nanging menawi kula langkung saing ngunggulaken kasunyatan bilih ewon malah sawetawis juta tiyang mirengaken Gusti. Tugas kula namung nyebaraken wiji pangandikanipun Gusti. Sang Roh Allah kemawon ingkang gadah tugas jamah manah ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti. Monggo kita ndedonga, matur suwun Gusti Yesus pangandikan paduka, paduka suciaken dados berkah sanak kadang kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga, haleluya. Amin.